რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. 17 საათზე მოისმინეთ ახალი ამბები. დღეს პეტერბურგში ერთმანეთს ხვდებოდნენ რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები. ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ზეწოლას აძლიერებს თურქეთი ბეთულა გულენის ექსტრადიციის გამო. ევროკავშირმა რუსეთის ორი მოქალაქე შეიყვანა კიდევ ტერორიზმთან დაკავშირებული სანქციების სიაში. იაპონიაში ატომური ბომბის ჩამოგდების წლისთავს აღნიშნავენ. გაერო თვლის, რომ ალეპოში ბრძოლები უნდა შეაჩერდეს, რათა წყლისა და ელექტროდენის ინფრასტრუქტურა შეაკეთონ. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიპ ერდოანი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დღეს მოლაპარაკებებს მართავენ ურთიერთობებში დაძაბულობის მოსაგვარებლად. პეტერბურგში 9 აგვისტოს შეხვედრისას ერდოანმა შემდეგი განაცხადა. თურქეთი შედის რუსეთთან ურთიერთობის ერთობ განსხვავებულ ფაზაში და ეს თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის რეგიონში პრობლემების მოგვარებას შეუწყობს, ხელს განაცხადა პეტერბურგში სტუმრად მყოფმა თურქეთის პრეზიდენტმა. მასპინძელმა ვლადიმერ პუტინმა სხვათა შორის შემდეგი განაცხადა სტუმარს.
Ваш сегодняшний визит, несмотря на очень сложную внутриполитическую ситуацию,
თქვენი აქ ჩამოსვლა მიუხედავად ძალიან რთული შიდა პოლიტიკური ვითარებისა თურქეთში იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ გსურს გავაგრძელოთ დიალოგი, აღდგინოთ ურთიერთობა თურქეთისა და რუსეთის ხალხების ინტერესებიდან გამომდინარე, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მასპინძელს რეჯეპ თაიპ ერდოანს, თურქეთის პრეზიდენტს, რომელიც პეტერბურგში გამგზავრებამდე აცხადებდა, რომ მას სურს ურთიერთობის თავიდან ახალი ფურცლიდან დაწყება რუსეთთან. თურქეთი აძლიერებს ზეწოლას ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რომ გადმოსცეს სასულიერო პირი ფეთულა გულენი. გულენს თურქეთი ადანაშაულებს ივლისის პუჩთან კავშირში. თურქეთის იუსტიციის მინისტრმა ბექირ ბოზდაგმა განაცხადა, რომ ანტიამერიკული გრძნობები თურქეთში მწვერვალს აღწევს გულენის იქ დაბრუნების გამო და საფრთხეში ჩნდება, რომ ის სიძულვილში გადაიზარდოს. ბოზაგისვე აზრით, შეერთებული შტატები თავის მოკავშირეობას თურქეთთან გაწირავს, თუ უარს იტყვის გულენის ექსტრადიციაზე. გულენი პენსილვანიაში ცხოვრობს. თურქეთი გულენის ორგანიზაციას ტერორისტულ ჯგუფად მიიჩნევს და სურს მისი თურქეთში დაბრუნება, რათა გაასამართლოს. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ მას მტკიცებულებები სჭირდება გულენის დანაშაულთან კავშირის შესახებ. ევროკავშირმა რუსეთის ორი მოქალაქე შეიყვანა იმპირების სიაში, რომლებსაც სანქციები ეხება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან, ალ-ყაიდასა და ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ლაპარაკია ერთ ჩრდილოკავკასიელ და ერთ თათრეთის რესპუბლიკის მკვიდრ პირზე. იაპონიაში დღეს აღნიშნავენ შეერთებული შტატების მიერ იაპონიის ქალაქ ნაგასაკის თავზე ატომური ბომბის ჩამოგდების 71 წლისთავს. 1945 წლის 9 აგვისტოს ბომბის ჩამოგდების შედეგად ნაგასაკიში თავდაპირველად 74000 ადამიანი დაიხოცა, ათასობით კი მოგვიანებით დაიღუპა რადიაციული დაავადების გამო. მანამდე, სამი დღით ადრე, შეერთებულმა შტატებმა პირველი ბომბი ჩამოაგდო ჰიროშიმაში, სადაც 150000 ადამიანი მოკვდა. გაერო გამოვიდა მოწოდებით, რომ ალეპოში ბრძოლების შეჩერება საჭირო, ჰუმანიტარული პაუზა. ჰუმანიტარული უწყების წარმომადგენლის თანახმად, წყლისა და ელექტრონული მიწოდების საშუალებების დაზიანება მოხდა და საჭიროა მათი აღდგენა. მოწოდების მიუხედავად, იტყობინებიან სირიელი აქტივისტები, მთავრობის ავიაციამ დაბომბა მისი მოწინააღმდეგეების პოზიციები ალეპოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან. ამბები ოქროპე რუხაძემ გაგაცნოთ.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თბილისის სამხატვრო აკადემია განმარტავს, რომ სტუდენტმა, რომელიც დიპლომის დაცვაზე მოკლე შარულით მივიდა, სასწავლებლის დადგენილება დაარღვია და სთხოვეს მას, რომ სხვა ჩაცმულობით მოსულიყო, რადგანაც სამხატვრო აკადემიას აქვს თავისი დრესკოდი. არ უნდა მივიდეს შორტებით, სანდლებით და შლოპანცებით. არ უნდა მოვიდეს შორტებით, სანდლებით და შლოპანცებით დიპლომის დაცვაზე. გონი ცოტა უხერხულია. მითითებულია, რომ შორტები არ ეცვას. სატანისტური სამოსით რომ გამოცხადდეს, არც ეს იქნება სასურველი. ეს გახლავთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის პრორექტორის განცხადება. რეალურად რა ხდება დღეს თბილისის სამხატვრო აკადემიაში? სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ბატონ პეტრე ნოდიასთან ერთად. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი. 2012 წლის 28 ოქტომბერს ჩავწერეთ ჩვენ ინტერვიუ აკადემიის მაშინდელ რექტორთან ირინა პოპიაშვილთან. ცოტა ხანში ქალბატონმა ირინამ თანამდებობა დატოვა. მოდით მოვისმინოთ, რას იტყვის, რას ამბობს ირინა პოპიაშვილი ჩვენთან საუბარში და რა შეიცვალა მას შემდეგ, ამას უკვე პეტრე ნოდიას ვკითხავთ.
მოდი დავეწყოთ ასე, უნდა ველოდოთ თუ არა იგივე გადატრიალებებს თუ ცვლილებებს, რაც თეატრალურ ინსტიტუტში, თეატრალურ უნივერსიტეტში მოხდა აკადემიაში, თუ ჯერ არ ვიცით არაფერს?
არ ვიცით და მე არ მოველია, სიმართლე რომ გითხრათ, ესეთ არაფერს, იმიტომ რომ მე მაგალითად ორი დღის წინ მქონდა შეხვედრა მთელს აკადემიურ შტატთან და დეკანებთან ერთად და ჩვენ განვიხილეთ თქვათ იგივე საკითხები, თუ შეიძლება ყოფილიყო თქვათ რაიმე უკმაყოფილება. და მე აღიარე, რომ ალბათ შეიძლება, თქვათ, შიდა კომუნიკაცია მე გასაუმჯობესებელი მაქვს და მე ვთხოვე მათ რჩევა, თუ როგორ შეიძლება ამის გამიღწევა.
პრინციპში ეს გაკვეთილი იყო ალბათ კინოს და თეატრის უნივერსიტეტის, თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის ამბავე, იმიტომ რომ კომუნიკაციის პრობლემა იყო ძირითადად. ასე ამბობს ორივე მხარეს სხვათა შორის და გაკვეთილი იქნება სხვა უმაღლესი სასწავლებლებისთვისაც, ხო?
იცით რა არის საქმე იმაში, რომ მე არა ვარ თქვათ ეს ძალიან კარგად გაცნობილი ამ საკეს რა და როგორ მოხდა თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში, მაგრამ მაგალითად მე იმისთვის, როდესაც მოვედი აკადემიაში, იქიდან დავიწყე, მაგალითად დავიწყე ფაკულტეტებზე სიარული და ხვდებოდი სათითაოდ ფაკულტეტზე, ყვებოდი იმას, რას ვაკეთებდი მე კვირის განმავლობაში და ასე ვისმენდი იმათგან. ამიტომ ეს შევწყვიტე დაახლოებით როდესაც დამთავრდა სასწავლო წელი, მაშინ და გამოცდების დასაწყისისთვის და აი ახლა როდესაც ვილაპარაკეთ ჩემს აკადემიურ შტატთან, მე ვთქვი, რომ მე ვთქვათ ყოველ ფაკულტეტზე, როცა იქნება თავიანთი ფაკულტეტის საბჭო, თვეში ერთხელ მე დავესწრები. სადაც მე იმათ სამბავსაც მოვისმენ და თქვა ჩემსასაც. იმიტომ რომ
ნუ ცეცი. და გარდა სიარულისა, მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ, რა გაკეთდა, აი რა შეიძლება ითქვას, რომ უკვე გაკეთდა აკადემიაში?
იცით რა არის, დაახლოებით მე-6 თვე ალბათ, რაც მე მოვედი აკადემიაში და ჯერ პირველ რიგში ის, რა თქმა უნდა, აკადემიას ჰქონდა უკვე გამზადებული თავიანთი რეაბილიტაციის გეგმა, იმიტომ რომ მოგეხსენოთ ყველა შენობა, რომელიც აკადემიას უკავია, არის ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში, მაგრამ დაიწყო მისი რემონტი, ანუ დაიწყო შენობის რეაბილიტაცია და საფუძველი, რომელიც შენობას არ ქონდა, საძირკველის გაკეთდა, ნახევარი შენობის და გრძელდება. ახლა ჩემი უახლოეს მომავალში ის არის ის, რომ ეს პროცესი არ შეჩერდეს, ანუ იგივე თქვათ, მიმართო ახალმთავრობას, რომ ეს თანხების გადმოცემა არ შეწყდეს და რომ დამთავრდეს ამ შენობის რეაბილიტაცია. ეს ერთი. მეორე თქვათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ აკადემიის ბიუჯეტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საკმაოდ ბევრი სტუდენტი ყავს, ბიუჯეტი უნდა გაიზარდოს. ეს იყო ჩვენი საუბარი, თქვა, წინა ხელისუფლებასთან, წინა კულტურის სამინისტროსთან, იმიტომ რომ ჩვენი ფინანსები მოდის მათგან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი, ესე იგი, ახალი წლიდან, 2013 წლიდან აკადემიის ბიუჯეტი გაიზარდოს, რათა შევძლო ჩვენი თანამშრომლების ხელფასების გადაღება.
შემთხვევით ხარ შეხვდით ბატონ გურამ? მოდი,
ბატონ გურამს მე შევხვდი არტარეაში, როდესაც ის იყო ნობისტრე პირველი შეხვედრა, მე ვიყავი იქ და რა თქმა უნდა, ესე პირადად ცოტა არ, მაგრამ თქვათ შეკითხოთ და უსვით და ძალიან საინტერესო იყო მოსმენა, თქვათ იმისი, რასაც თქვათ ის პირველი სინი რაც.
გაიგე. ესე გარდა შენობის გამაგრებისა, ასე თქვათ,
შემოქმედებითი მხარე ალბათ სამეცნიერო. დიახ, აი თქვათ, სამეცნიერო შემოქმედებითი მხარე რაც შეხება. ხო, მოგეხსენებათ, რომ თქვათ, ჩემი ინტერესი რაც იყო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ტემპუსის პროგრამა, რომელიც არის ევროკავშირის პროგრამა, არის განათლების მოდერნიზაციასთან დაკავშირებით. ეს ბოლო წელი არის ტემპუსის, რამდენიც ვიცით, ისეთ ფორმით როგორც არსებობს და აკადემია შარშან თქვათ გარკვეული ტექნიკური ხარვეზის გამო ვერ შეიტანა ეს აპლიკაცია და წელს ჩემთვის აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შარშანდელიც და წლევანდელიც ახალი პროგრამად პროგრამით აუცილებლად შევიტანოთ აი ამ ტემპუსის პროგრამაში ჩვენი ის და გარდა ამისა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და თქვათ გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად ჩვენთვის ერთად გაკეთდა ესეთი პროგრამა reverse brain drain ანუ ის იყო იდეა რომ თქვას უნდა და ჩამოყვანოს სხვადასხვა სპეციალისტებს მე ვთქვი რომ არის სამკმარისი ქართველები რომლებიც ხორობენ გერმანიაში რომლებიც არიან წარმატებული არტისტები და თქვა აი ახლა გიორგი გვავას ერთკვირიანი სემინარი იწყება აკადემიაში 30 ოქტომბერს მე მოვა თეა ჯორჯაძე ამიტომ ესე დაგეგმილი ხუთი ასეთი ერთკვირიანი მასტერ კლასი
ამის ხო ჩვენს ამას ბევრი ამბობს რომ ეს მართლა ძალიან ეფექტი თურათ მოხდა აკადემიაში მას მე რაც თქვენ გახდით რექტორი, იმიტომ რომ დაგეხმარათ ალბათ ის რომ მხატვრები ძალიან ბევრი მხატვარია წასული და ძალიან წარმატებული მხატვრები ყველა სფეროში არა გვაქვს ჩვენ ასეთი წარმატება და ეს ალბათ თქვენთვის იყო გაგიადვილათ ამან მუშაობა რომ ეს ხალხი ჩამოვიყვანეთ ხო შეიძლება
რა თქმა უნდა იცით ეს იყო ერთადერთი ჩემი ინტერესი რა იყოს მაგალითად მე დავესწარ რამდენიმე ვორკშოპს სადაც სტუდენტებმა რა თქმა უნდა ენა იციან მაგრამ არ იციან ის საკმარისად და როდესაც ეს უთარგმნის უცხოელს მე ეს იკარგება ბევრი კომუნიკაციაში და როდესაც ყავს ქართველი წარმატებული არტისტები რატომ არ ჩამოვიყვანოთ ისინი და რატომ არ ეს თავისთავად მათი ასე ვთქვათ სიამაყის და თავდაჯერების ჩვენი ახალგაზრდების სტუდენტებს მნიშვნელოვანია რომ აი წარმატებული მაგალითად ევროპაში ახლა ყველაზე წარმატებული არტისტები არიან თეა ჯორჯაძე და ანდროვეკოა რატომ არ უნდა იცოდნენ ვთქვათ თავად რომ თეა ჩამოდის და აქ ჩვენ სტუდენტებს ვთქვათ ერთი კვირა ყველას უკვირს ყველა ევროპელს და უცხოელს რომ ეუბნები ძალიან იმპრესირებულები არიან
მოყავდათ თქვენი აზრით არ გთხოვთ ახლა კრიტიკას ასე თქვით წარსულის მაგრამ მაინც აი რა ტენდენცია იყო რა არ მოგწონდათ
აი როცა თქვენ
დაიწყეთ მუშაობა რა არ მოგეწონათ აკადემია
მითხრა მე არ მინდა ეს მე იმიტომ კი რომ ახლა არ მინდა მე ვერიდები კრიტიკას რა არ მომეწონა მე რა მომეწონა თქვათ არიან ძალიან მადისებ თუ დავიწყოთ ესე
იმიტომ
ეგ ძალიან ადვილია რომ ნეგატიურით დავიწყოთ მოდი პოზიტივით დავიწყოთ მე პოზიტივით მომეწონა თქვათ ძალიან მომწონს ის რომ არის ძალიან საინტერესო ხალხი ვინც მუშაობენ იქ თავისთავად პედაგოგები და პროფესორები არიან ძალიან საინტერესო ადამიანები და თავიანთი ნამუშევარი აქვთ თქვათ შესანიშნავი და კარგი რაღაცები აქვთ გაკეთებული რაც ჩანს კიდევაც მათ ნამუშევრებში ში აი თქვათ არის მე თამაზ ვარვარიძე მაგალითად არის გადასარევი გრაფიკოსი ხო და მე ამაყება რომ თქვათ ის აკადემიაში მუშაობს და ბევრი სხვები თქვათ მიტო თუმანიშვილი აკადემიის სული ასე ვთქვათ
ესე გარდა იმისა რომ ეს ხალხი ჩამოვიყვანეთ აქაც დაგხვდა
თქვენ დაგხვდა რა თქმა უნდა
პროფესიონალები
გადასარევი პროფესიონალები
და ალბათ მომავალზე კითხვა რომელსაც ხშირად სვავენ ხოლმე საუბარი იყო იმაზე რომ თითქოს შეიძლება გაერთიანდეს სახელოვნო და ეს უმაღლეს სასწავლებლები ამაზე აღარ არის ლაპარაკი.
იცით რა, ეს ჩემთვის არავითარ თქვა ოფიციალურ პირს ესეთი რამე არ უთქვამს არასდროს ასე რომ და მითქმა მოთქმაზე კიდევ მოგეხსენებათ ეს ბევრი რამე.
თქვენი აზრით თაობების ბრძოლა იყო თუ არა აკადემიაში და გრძელდება თუ არა ამაზე ბევრი საუბრობს ხოლმე.
იცით რა, ამ საკითხს ესე მე ახლოს და კარგად არ ვისნობ, ამიტომ ჯობია რომ არ გავაკეთო კომენტარი, მაგრამ მე არ მინდა რომ ბრძოლა იყოს. მე მინდა რომ იყოს ბრძოლა თაობების თანამშრომლობა, ისე რომ ძველმა თაობამ ახალი დააფასოს და ახალმა ძველი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მოუსმინეთ სამხატვრო აკადემიის ყოფილ რექტორს ირინა პოპიაშვილს, ეს ინტერვიუ 2012 წლის 28 ოქტომბერს ჩავწერეთ და ახლა ვესაუბრებით პეტრე ნოდიას, თბილისის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტს, ოფიციალურად სტუდენტს, საუბრობთ იმაზე, რა ხდება დღეს აკადემიაში, როგორც შევამჩნიეთ ირინას ინტერვიუ, ირინა საკმაოდ დიპლომატიური იყო, როცა ვკითხეთ თაობების ბრძოლაზე, თქვა რომ თაობების თანამშრომლობას უჭერს მხარს, პრინციპში თაობების ბრძოლა სულ არ არის ცუდი. თაობების ბრძოლამ ძალიან ბევრი რამე შეცვალა აკადემიაშიც და სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. თაობების ბრძოლა არ ნიშნავს ომს, ეს ნიშნავს სწორედ თანამშრომლობას. არის თუ არა დღეს თაობების ბრძოლა აკადემიაში, პეტრე?
მოგესალმებით. Ირინა მართლაც ძალიან ოპტიმისტურად იყო განწყობილი. თუმცა დრომ გაჩვენა ის, რომ მისი პროექტები ან ინიციატივები, რაც ჰქონდა და რის განხორციელებასაც აპირებდა, ან უბრალოდ გაქრა, ან ნელ-ნელა ეტაპობრივად ჩაცხრა და გაქრა აკადემიის რეალობიდან. თაობებს შორის ბრძოლას რაც შეეხება, მე გეთანხმებით, რომ თუ ეს ბრძოლა, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში იქნება ჯანსაღი და მოხდება გაცვლა, ჯანსაღი
აზრების გაცვლა, კი, დისკუსია
გამოცდილების გაზიარება სტუდენტს და ლექტორს შორის, ეს არის საუკეთესო ვარიანტი. ეს არის ჩემი აზრით თანამედროვე სწავლების პრინციპი, გამოცდილების გაზიარება სტუდენტის და ლექტორის ერთობლივად.
ლექტორი იტყვის, რომ სტუდენტს რა გამოცდილება აქვს. როგორც წესი ამას ამობენ ხო?
ეს ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი აგროვებს თავის ცხოვრების განმავლობაში გამოცდილებას და სწორედ ამ გამოცდილების გაზიარება ფართო და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ლექტორს და სტუდენტ შორის ეს არის საუკეთესო სტრატეგია იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს არტისტი, წარმატებული.
მაგრამ ასეთ რამე არ ხდება.
ასეთ რამე არ ხდება. სამწუხაროდ ჩვენ ჩემი დღევანდელი ვიზიტი იყო გამოწვეული აკადემიაში ბოლო დიპლომის დაცვასთან დაკავშირებით გახმაურებულ ამბებთან. ეს იყო კონკრეტულად ჩემი მეგობარი, რომელიც იცავდა დიპლომ შორტით. მას რექტორმა უთხრა, რომ მისცემდა ტაქსის ფულს, წასულიყო, გამოიცვალა შორტი და გაეგრძელებინა დიპლომის დაცვა. ეს ძალიან სასაცილო, ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ. უბრალოდ ვიტყვი, რომ ეს არის ამ ადამიანის კონკრეტულად როგორც რექტორის დროსა და სივრცეში აცდენა. ხვდებით, დღეს არის 2016 წელი და დაგროვილია გარკვეული გამოცდილება როგორც საზოგადოებაში, ასევე კონკრეტულ პიროვნებებში, რომლებიც ამ ყველაფერს, ამ გამოცდილებას ცვლიან ერთმანეთში და ასე იქნება საზოგადო გამოცდილება, ხომ? ეს გამოცდილება ეტყობა პროფესიულად ამ გამოცდილებას ვერ დაეწია ჩვენი რექტორი და ჩამორჩა, არ ვიცი ძალიან ალბათ.
დავანებოთ თავი დრესკოდს, მართლა შეიძლება ვიღაცები კამათობენ ამ თემაზე და შეიძლება რაღაც განსხვავებული აზრიც იყოს. თუ ყველაფერი კარგად არის უმაღლეს სასწავლებელში, ნუ მეორე ალბათ შეიძლება უკვე დრესკოდსაც კამათი. მაგრამ ეს დრესკოდის ისტორია არის მხოლოდ საბაბი და კარგია, კარგია რომ მოხდა, იმიტომ რომ ადამიანებმა დაიწყეს, მიაქციეს ყურადღება აკადემიას, ხო? და რა ხდება რეალურად? დღეს ალბათ პირველ რიგში შემოქმედებითი პროცესია საინტერესო ესო და არა შენობის გამაგრების. შენობის გამაგრება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ შემოქმედებითი პროცესი არის მთავარი ალბათ, ხო?
მე უკვე ესე ზოგადად ვთქვი, რომ შემოქმედებითი პროცესი დღეს მიმდინარეობს სახელოვნებო სასწავლებლებში პროფესორების, ანუ ლექტორების და სტუდენტების ერთობლივი მუშაობის ხარჯზე. ეს სამუშაო პროცესი, ამ სამუშაო პროცესში მთავარი როლი, რა თქმა უნდა, ლექტორს უჭირავს. ის აპროვოცირებს სტუდენტის აზროვნებას, ფანტაზიას, ის უნდა იყოს დამკვირვებლის როლში, ასე ვთქვათ, და მაპროვოცირებლის. ამ სტუდენტი და ლექტორი ამ შემთხვევაში ვითარდება ერთად, კიდე ერთხელ ვიმეორებ და გავდივართ იმ შედეგებზე, რომელსაც ჰქვია დღევანდელი რეალობის, დღევანდელ რეალობაზე პასუხების გაცემა იმ პრობლემატიკებზე, რაც დგას, იმიტომ რომ დღევანდელი არტისტი არის აქტიური მოქალაქე აგრეთვე. და ეს აქტიური მოქალაქეობა ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ატარებს და პასუხისმგებლობა არსებობს მომავალთან დაკავშირებით.
დიახ.
და ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები მომავალზე.
დიახ. და ეს აქტიური მოქალაქეები აკადემიაში არ გეცხინოთ, მაგრამ არჩანან.
არჩანან.
და ისე როგორც ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში თუნდაც, ხო?
გეთანხმებით, იქ რაოდენობრივად შეიძლება მეტი იყოს, თუმცა ის რაოდენობა, რომელიც ჯავახიშვილის ირგვლივ იყო შეკრებილი, მე მაინც არ მაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ეს პრობლემები არის მეტად გლობალური, საერთო, ნებისმიერი საუნივერსიტეტო პრობლემა. ზოგადად განათლების სისტემაში რო პრობლემები არის, ეს არავისთვის არ უნდა იყოს სიახლე. ამაზე ყველა უნდა შევთანხმდეთ და ერთად ვიმუშაოთ პრობლემების მოგვარებაზე. უბრალოდ ჩვენ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია უბრალოდ ყურადღება გამოვიწვიოთ იმ შესაბამისი სტრუქტურების, ამ შემთხვევაში განათლების სისტემა, განათლების სამინისტროსი და ძალიან სწრაფად მოხდეს გადახედვა როგორც საუნივერსიტეტო სივრცის, ასევე სკოლის და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ძალიან აქტუალური ბოლო დროს ბაღის სისტემის აგრეთვე ეს სამი ელემენტი რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი. მაგრამ
სახელოვნებო სასწავლებლად მაინც განსაკუთრებული.
რა თქმა უნდა, ეს არის თავისუფალი სივრცე, რომელშიც არ უნდა ერეოდეს არც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი თუ ხელისუფლება, აქ ეს ისეთივე დამოუკიდებელი უნდა იყოს, როგორც მაგალითად სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი ქვეყანაში. სულაც ისეთივე დამოუკიდებლობის შეგრძნება უნდა კონდეთ სტუდენტებს, როცა ისინი აკეთებენ სხვადასხვა პროექტებს და ამავდროულად საკურსო ნაშრომებს, ხშირად ხდება საკურსო ნაშრომში ექცევა სტუდენტის ზეგავლენის ქვეშ ლექტორის და ეს ლექტორები ესე თავის სურვილებს, თავის მიზნებს ახორციელებენ სტუდენტების სადიპლომო ან საკურსო ნაშრომებში. ეს არ ვიცი, თვითონ ვერ ახორციელებენ, არ აქვთ ამის საშუალება თუ მათი მცდელობა წარუმატებელი იყო, მე არ შემიძლია ამის თქმა, უბრალოდ ეს აშკარაა რომ ჩარევა ხდება. ეს კატასტროფა არის ძალიან.
და ჩარევა როგორი, ანუ რეტროგრადული?
დიახ, შეიძლება ითქვას დიქტატორულის, რომ შენ ეს ფერი უნდა გააკეთო ან შენ ეს ფორმა უნდა გააკეთო, იმისთვის რომ ტანსაცმელი უკეთესი გამოვიდეს. ეს არ განიხილება საერთოდ, უბრალოდ საზოგადოებას ნაკლები ინფორმაცია აქვს ზოგადად ხელოვნების შესახებ, ეს
თანამედროვე
ხელოვნების შესახებ კი ესე უფრო სწორი იქნება და ეს მრავალი ფაქტორისგან არის გამოწვეული. ახლა ამაზე საუბარი არ გვინდა, უბრალოდ კარგი იქნება თუ ჩვენ ძალიან ხშირი კონტაქტი გვექნება საზოგადოებასთან. უბრალოდ იმდენად ცუდი გამოხმაურებები აქვს ხოლმე აკადემიის სტუდენტების ვორკშოპებს თუ ინსტალაციებს და ამავდროულად, რომ ძალიან წინს ჩვენ
ცუდი რა თვალსაზრისით არ აქვს გამოხმაურება მედიას
გამოხმაურება. ხო, აი მაგალითად რომ დაიდო ეს სიუჟეტი თუ ამ შემდეგ იქ კომენტარები და ამ შემდეგ საწყენია, თუმცა მე ვფიქრობ დრო და დრო თუ ჩვენ საზოგადოებასთან უფრო ახლო კონდას დავამყარებთ და მიხვდებიან ისინი ჩვენ რას ვემსახურებით ან ზოგადად არტისტები რას ემსახურებიან, ისინი პოზიცია შეიცვლიან. მე ძალიან დიდი
მაგრამ აი მოდი სწავლების მეთოდზე ვილაპარაკოთ. რამდენად ზოგადად სტრუქტურა სწავლების ხო აკადემიის, რამდენად არის ეს თქვენი აზრით მოძველებული? ეს ფაკულტეტები, სპეციალობები, ნუ აი მე მგონია ეს ყველაფერი არ შეცვლილა.
არ შეცვლილა.
ამ დროს როგორც იყო ისე.
კი. გეთანხმებით თვითონ აღიარებს ამას ყველა ლექტორი, ასევე ადმინისტრაცია, რომ მათ აქვს ძალიან მოძველებული პროგრამა. ამის აღიარება და შემდეგ უმოქმედობა მე აბსოლუტურად არ მესმის. თუ აღიარებ, ესე იგი უნდა დაიწყო პროცესი იმისთვის, რომ შემოვიდეს ახალი პროგრამა, შემოვიდეს ახალი სტანდარტები და ასე შემდეგ. თუმცა აკადემია არ არის ღია ასეთი სიახლეებისთვის. მე მინდა ვთქვა, აკადემიის ადმინისტრაცია საუბრობს ხშირ შემთხვევაში რაღაც ტრადიციებს, რომელიც აკადემიას აქვს. ეს არის ჩაკეტილობის ტრადიცია ჩემი აზრით, რომელიც არ არის ღია თანამედროვე ტენდენციებისთვის, ან უბრალოდ სწავლების ფორმისთვის. აი ეს თუ საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვის, აი მაგალითად არქიტექტურული პროექტი, რომელსაც აგა მოგცემს სხვადასხვა ზომებს თუ მასშტაბებს თუ როგორი უნდა იყოს საბავშვო ბაღი, ამას ეს ყველაფერი წერია ქაღალდზე, ამას იღებ შენ ამ ქაღალდს, მიდიხარ და შენ თვითონ აკეთებ ამ ყველაფრის ანალიზს, შენ თვითონ ხაზავ და ამავდროულად ეს თითქოს დამოუკიდებლობა კარგია და ბევრმა შეიძლება ეფიქროს რომ ვა მაგარია თავისუფლებას გაძლევენ, მაგრამ ეს არის სისულელე. თუმცა სწავლების პროცესი მიმდინარეობს, აქ არის გაცვლა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ინფორმაციის გამოცდილების გაცვლა, იქ არის
სხვა ფაკულტეტებთანაც,
ხო, რა თქმა უნდა, სხვა სპეციალობებთან,
დიზაინი, არ ვიცი, ზამბეული
რამეა და ყველა ფაკულტეტზე ესეთი რთული მდგომარეობა, ლექტორი და სტუდენტი ერთად არ მუშაობს. აი მოკლედ რა ვთქვა, იმიტომ რომ მე ძალიან გავყევი დეტალებში და ეს არც საინტერესო იქნება.
აა ძალიან საინტერესოა.
უბრალოდ აი ეს არის.
ხო, ახლა ირინა აპარაკობდა უცხოეთიდან ლექტორების ჩამოყვანაზე. თუ ხდება ასეთი რამე?
მე თავიდანვე ვახსენე, რომ ირინას ეს პროექტები ან საერთოდ არ დაწყებულა, ნელ-ნელა ჩაცხრა. ეს ის პროექტია, რომელიც ნელ-ნელა ჩაცხრა, გაიშვიათ და ძალიან იშვიათად ხდებოდა ესეთი ვორკშოპები, ტრენინგები, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე რეალურად ბოლოსკენ უკვე გაქრა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გამოცდილების გაზიარება ევროპული კულტურის, თუმეტეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, დღევანდელი ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრები არის ევროპაში, ამერიკაში და შემდეგ, და მე ძალიან მომწონს და მომწონდა ყოველთვის ირინას ეს სტრატეგია, რომ ქართველი არტისტები, რომლებიც უკვე წარმატებულები არიან სხვადასხვა ქვეყნებში, ჩამოვიდნენ საქართველოში და გაგვიზიანონ ის გამოცდილება, ცოდნა, რომელიც მათ დააგროვეს. ეს იქნება შესანიშნავი საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარდეთ და...
მაგრამ ასეთი რამე არ ხდება.
ასეთი რამე არ ხდება სამწუხაროდ.
და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი აქტიურობით, სტუდენტების აქტიურობით. Ну, გარდა იმისა, რომ პროტესტი გამოაცხადა ორმა სტუდენტმა და ტრუსებით გამოცხადდნენ, შვენიერი პროტესტია, მე მომწონს. სხვანაირი აქტიურობა, სამოქალაქო აქტიურობა, აი ეს თუ ჩანს აკადემიის სტუდენტების ცხოვრებაში.
მე მინდა თქვა უბრალოდ ორი სიტყვი ტრუსებთან დაკავშირებით, ეს იყო მე რამდენიმე ჯერ უკვე ვახსენე ჩვენ ეთერის განმავლობაში, დროის და სივრცის აცდენა. ამის სტუდენტებმა აჩვენეს, რომ დაახლოებით იმ პერიოდის წარმომადგენელი იყო ის ადამიანი, ვინც უთხრა ჩემს მეგობარს, რომ ისემდა ფულს და გამოეცვალა ტანსაცმელი, როგორც აბორიგენები ას პირველყოფილი ადამიანების პერიოდის გამონათქვამია ეს, და ამ სტუდენტებმა აჩვენეს ტრუსებით, რომ ის იყო იმ პერიოდის წარმომადგენელი, სპირონება ის კონკრეტული. რა შეეხება მათი აქტიურობა, მე ეს არ შეინიშნებოდა თითქმის არაზროს აკადემიის შარშან. აქტიურად დაიწყო ერთმა ჯგუფმა საპროტესტო აქციები, ინსტალაციები, ცვლილებების დაწყებას ითხოვდნენ. და ამ პროცესს შეუერთდა ძალიან მცირე რაოდენობა სტუდენტების, ეს იყო დაახლოებით 30-40, როცა აკადემიის სტუდენტების რაოდენობა
თვითმართველობა არის აკადემიაში.
თვითმართველობა
თუ ისეთივია როგორც ყველგან.
ისეთივია როგორც ყველგან, დამიჯერეთ. თვითმართველობა ჩემი აზრით უნდა იყოს ბჭყალებში, ოპოზიციაში, ადმინისტრაციასთან, ის უნდა იცავდეს სტუდენტის ინტერესებს, ინტერესებში შედის როგორც განათლების მიღება, ასევე ტექნიკური საკითხები და ყველა ის საკითხები, რომელიც აწუხებს სტუდენტს სასწავლო დაწესებულებაში. აბსოლუტურად არასრულებს თავის ფუნქციას ეს, როგორც სხვა თვითმართველობები მიმართულია მათი მუშაობა გართობისკენ. სხვადასხვა თამაშობების
მოწყობის შემდეგ
სამწუხარო რეალობაა და მე ძალიან მინდა, რომ დაჩქარდეს პროცესი ამ რეალობის შეცვლის კუთხით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა პეტრე, რა ვიცი, წარმატებები უნდა გისურვოთ თუ მოგვისმინეს ასე თქვა სტუდენტებმა, აკადემიის სტუდენტებმა. ხშირად ამობენ ხოლმე, რომ ნამუზზე ავაგდოთ და არ ვიცი ასე გამოვიდა თუ არა, მაგრამ შეგვიძლია მოუწოდოთ, რომ უფრო მეტად აქტიურონ. ჩვენ პეტრე ნოდიას მოუსმინეთ, გადაცემის პირველი ნახევარი ამით დასრულებულია. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გადავალთ სულ სხვა თემაზე ჩვენ გალაცემაში. მადლობთ.
არაფერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სანქტ-პეტერბურგში დასრულდა რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და რეჯეპ თაიფ ერდოანის 2-საათიანი პირისპირ მოლაპარაკება. ამჟამად კი მათი შეხვედრა გრძელდება თურქეთის დაზვერვის სამსახურის და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელთა მონაწილეობით. პირისპირ მოლაპარაკების დაწყებამდე პუტინმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც მხარდასაჭერად ერდოანს დაურეკა სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ. თავის მხრივ თურქეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ეს სატელეფონო ზარი სასიხარულო იყო მისთვის და თურქი ხალხისთვის. ისტვის. მოლაპარაკების დაწყებამდე პუტინმა ასევე განაცხადა, რომ რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში ერდოანის ვიზიტი ადასტურებს, რომ ორ ქვეყანას შორის დიალოგის განახლების და ურთიერთობის აღდგენის სურვილი არსებობს. ანკარის და მოსკოვის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა 2015 წლის ნოემბრიდან, როცა თურქეთმა მისი საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსული ავიაგამანადგურებელი. კაირომ განაცხადა, რომ თუ სირიის ქალაქ ალეპოში დაუყოვნებლივ არ აღდგება წყლით და ელექტროენერგიით მომარაგება, დამღუპველი შედეგი ელის 2 მილიონამდე ადამიანს. კაირომ კონფლიქტის მხარეებს მოუწოდა სასწრაფოდ შეწყვეტონ საომარი მოქმედებები. კაიროს ბავშვთა ფონდის ინფორმაციით, ალეპოში დარჩენილ ბავშვებს ორგანიზმის გაუწყლოება ემუქრება ჰაერის მაღალი ტემპერატურის და სასხმელი წყლის დეფიციტის გამო. არ შედგა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლების შეხვედრა. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა დოლიძის განცხადებით, საინიციატივო ჯგუფმა აირჩია კონფრონტაციის და შანტაჟის ენა და უარი თქვა კონსულტაციაზე, რაც ადასტურებს ამ ჯგუფის ვიწრო პოლიტიკურ მიზნებს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნა და თავისი დასკვნა პრეზიდენტს 1 აგვისტოს გაუგზავნა. თავის მხრივ გიორგი მარგველაშვილმა 30 დღის განმავლობაში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რეფერენდუმის დანიშნვის შესახებ ან ინიციატორებს მოტივირებული უარი უთხრას.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ზელდება ჩვენი განაცემა, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გუშინ თავის Facebook გვერდზე კიდევ ერთხელ გამოუცხადა სოლიდარობა ქართულ ხალხს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით და აღნიშნა რუსეთის თავდასხმა საქართველოზე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის პროლოგია. დავით კიზირია არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი. კარგი არ და თუ არის თბილისში და გამოვიყენეთ ეს შანსი და განაცემის ამ ნაწილში ალბათ ვისაუბრებთ ამ განცხადების მნიშვნელობაზე. სხვათა შორის ახლა ვეძებდი ქართულ საიტებზე, აი მხოლოდ რა 2-3 საიტზე რაღაც მოკლე ინფორმაცია, ნუ როგორ ჩანს მაინც საქართველოში კიდევ კარგად არ ესმით, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ხელა ქვეყნის პრეზიდენტის ეს გამოხმაურება, ხო? მაგრამ ეს ომიც 2008 წლის აგვისტოც მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის. შევთანხმდეთ, ეს პირველი განცხადება ასეთი მე არ მახსოვს, შარშანაც თუ გააკეთა ასეთი
განცხადება. არა, უკრაინის ახალი ადმინისტრაცია განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ ხას უსვავს მნიშვნელობას, რომელიც საქართველოს თამაშობდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში და იმ მოჩეს რეფორმების და არ მარტო რეფორმების მიმართულებით. რეალურ რეგიონში, ესენგეს შავი ზღვის რეგიონში ყოველ შემთხვევაში საქართველო იყო ერთ-ერთი ლიდერი ამ მიმართულებით და მნიშვნელოვანი პარტნიორი ხშირ შემთხვევაში იმედიც კი უკრაინისთვის. თუ შევხედავთ ევროინტეგრაციის მიმართულებით, საქართველოს ზრიგ შემთხვევაში უკრაინე ხალხსაც კი უშლიდა ხომ ამ გზას. ეს ძალიან ჩამორჩება ბევრი მიმართულებით. სამწუხაროდ 2001 რევოლუციის შემდეგ უკრაინაში რეალურ რეფორმებს ჩატარებული იყო შემ უკრაინული ეგრევის ეუბნები ხომ არის შესაძლებელია საერთოდ არ დამდგარი ყოველ ეს 8 წელი ჩვენთვის.
დიახ.
იმიტომ რომ უკრაინა უკვე სხვა ტიპის სახელმწიფო იქნებოდა, რომელსაც შეიძლება ასე მარტივად ვერ გაებედა რუსეთს, რომ მისი ტერიტორიიდან მართალია იჯარაში მქონე ბაზიდან, მაგრამ მისი ტერიტორიიდან გამოსულიყო ქემები, რომელიც საქართველოს ბომბავდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის სწრაფი და სერიოზული არიმიტაციური რეფორმები. იმიტომ რომ ძლიერი უკრაინა იქნება გარკვეულად ბალანსი რიგ შემთხვევაში შეიძლება ერთ-ერთი გზა ჩვენი დასავლეთთან ურთიერთობაში. განსაკუთრებით იმ ძიმე და რთული მოვლენების შემდეგ, რაც თურქეთში ხორციელდება. დღეს მოგიხსენებათ თურქეთის პრეზიდენტი და რუსეთის პრეზიდენტი ერთმანეთს ხვდებიან. ასოციაციებ ხშირად არის ხოლმე იმ დაახლოებით 20 წლების გასულ საუკუნის 20 წლებში, როდესაც ამან ძიმე მოქმედა რეგიონს.
კი, უკვე ამის შესახებ საუბრობენ კიდეც.
ჩვენ საკმარტულ მდგომარეობაში ვართ, ბუნებრივია პოლიტიკოსები ვერ იტყვიან იმ შიშებს, იმ ფობიებს, რომელიც შეიძლება გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაბალანსებული ურთიერთობების ქონა ჩვენ კარგ მეგობართან სამხრეთში.
ესე მაინც ხას უსვათ უფრო მეტად, რომ რეფორმებია აუცილებელი თვითონ უკრაინაში და რეფორმებზია ყველაფერი დამოკიდებული.
იცოდები რაღაცა, თუ მენტალურად თუ იქ არ იქნება რეფორმები, იქნება საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირი იქნება მაშინ.
და დასავლეთის პრეტენზიებიც ეს არის ხო? უკრაინის მიმართ.
დასავლეთის პრეტენზიები არ აქვს. მოდით ესე ვთქვა, დასავლეთი მზად არის გულში დაუდგეს უკრაინულ ხალხს
თავის. ეს ეს ჩანს.
ეს ჩანს ეს სურვილი არის. რიგ შემთხვევაში უკრაინაში პრობლემა მდგომარეობს არა იმდენად, რომ არ უნდათ, არამედ როგორ გააკეთონ ეს არესმით. განსხვავებით საქართველოსთან არის, საქართველოსთან განსხვავებით 10ჯერ მეტია მოსახლეობა.
მაგრამ უკრაინას აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან, განსხვავებით საქართველოსთან.
კი, ეს იყო განპირობებული იმით, რომ თუმცა ეხლა ამ ეტაპზე არ არის ურთიერთობა ელჩების დონეზე, მოგიხსენებათ უკრაინა მოარი განაცხადა ელჩის მიღებაზე. ეს იყო გარკვეულად განპირობებული იმითაც, რომ პარტნიორებს შეევაც იყო მდგომარეობა და იმაში, რომ შეიძლება ტერიტორიალური აღდგენის პირობებში რთულად იქნებოდა აღიარება. საქართველოს ეს პრობლემა არ უდგას. რუსეთ საქართველოს ტერიტორიები ოფიციალურად ანექსირება არ მოუხდენია. აღდგენის შემთხვევაში რუსეთ-უკრაინის ეს შეიძლება ბარიერი გამხდარიყო. ანუ უკრაინა აღიარებს რუსეთს ანექსიამდე. და დიპლომატიური ურთიერთობები ამ საზღვრებში ხორციელდება ასე უკრაინისთვის. გაწყვეტის შემდეგ რაღაც მომენტში აღდგენა თუ იქნება საჭირო ურთიერთობების, მაშინ ძალიან ძიმე იქნებოდა ორივე მხარესთვის აღდგენა. ანუ ეს გარკულად დიპლომატიის.
მაგრამ აი საინტერესო ამ პოროშენკოს ამ განცხადებაში მაინც დავა კონკრეტოთ ეს ანალოგიები რატომ შეიქმნა. ის ლაპარაკობს პირდაპირ რომ ეს იყო პროლოგიო, ხო? აი ამის შესახებ თუ საუბრობდნენ 2008 წელს უკრაინაში
საინტერესოა. 2008 წელს ისინი
თუ საზოგადოება მაქვს ხედველობაში, თუ იყო შეშფოთება ამის გამო.
საზოგადოება თვლიდა რომ საქართველოს დაესხა რუსეთს. პირდაპირ გეტყვით, ანუ
თვლიდა.
ესე თვლიდა, ანუ საზოგადოებრივი აზრში დომინირებდა რომ ну თუმცაც ეხა მოსკოვს არ დავესხით, ყოველ შემთხვევაში მოსკოვი მართალი იყო. დიწილად ესე იყო. ამის სამწკისებელი.
მაგრამ ოფიციალურად ხელისუფლება იუშენკო არა.
ნუ ამიტომაც ის მე და ანუ ამიტომაც ის არისო, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით ძალიან ძლიერია რუსული стереოტიპები, ძალიან ძლიერია პოსაბჭოთა стереოტიპები.
ახლაც არის ასე.
ახლაც ისეთ როგორი რაღაცა ეხა, რასაც ხედავენ თავის თვალით ეს ხუმრობაც კი არის, რომ მეორე უკრაინელი ერის პატრიარქი და ასე ვთქვათ ეთნარქი არის პუტინი, იმიტომ რომ მან რეალოდ ახალი უკრაინელი ერი ჩამოაყალიბა, მან დაანახა რეალობა, რომ ისინი ცალკე ერია. დიწილად იყო ხოლმე დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, ესეთი რაღაც უფროსი ძმის მიმართაც კი, რასაც თვითონ ყვებიან ხოლმე. შესაბამისად მთელი ეს პროპაგანდა რუსული პირდაპირ ტრანსლირდებოდა, პირდაპირ მიღებული იყო და ძალიან მოდაშია თქო უკრაინაში ესე რუსულ საბჭოთა მითი, როგორ ებზვის დასავლეთი და პოპულარული სამყაროც უხსნით უბრალოდ
რა. ჩვენთანაც დამკვიდრდა ეს მითი.
ჩვენთან კიდე ისე არის.
ისე
არის თქო.
მაგრამ მაინც აი გამოკვლევები, სოციოლოგიური კვლევები არსებობს ალბათ განწყობები რუსეთის მიმართ ყირიმის ამბების შემდეგ. თუ არ შეიცვალა.
არა, ძალიან შეიცვალა, ალბათ ამას ვამბობდი რომ ამ ომმა მოახდინა კრისტალიზაცია უკრაინელი ერის. დღეს ისინი თავს განიცდიან, როგორც მათ შორის რუსულენოვანი უკრაინელებიც. კიევი ძირითად რუსულენოვანია, მაგრამ იდენტობა ძალიან მკვეთრად ყალიბდება. უბრალოდ ამ იდენტობაში ჩნდება გარკვეული საყრდენები, ისე რომ ნებისმიერ რაღაც
და ახალი რეფორმები საჭირო.
მათ შორის ეს ეკონომიკური რეფორმები და რაც მნიშვნელოვანი მენტალური რეფორმები, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად უკრაინის ძალიან გავრცელებული განსხვავებით საქართველოსგან, ბოლოდინის სახელმწიფოსგან, რომ რაღაცას დაგიხმარება, რაღაცას გაგიკეთებს, აი საქართველოში კიდე უფრო ნაკლები, იმიტომ ჩვენ განვიცადეთ სრული კრახი. ჩვენმა სახელმწიფოებრივ განიცადა სრული კრახი 90-იანებში, უბრალოდ რისი მოლოდინი ოკონა ხელფას არ იხდიდნენ. 14 ლარიან პენსიას არ იხდიდა სახელმწიფო, ანუ მოლოდინი არ იყო. უკრაინაში ესეთი კრიზისი ლამის დღესაც კი არ არის. შესაბამისად ეს სოციალური ინსტიტუტები სახელმწიფო იქ რაღაცნაირად მუშაობს. ვერ ვთქვი კარგად, ძალიან ცუდად ბუნებრივია, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ჯერ კიდევ არ არის ჩამოშლილი. ის რომ ეს
ამას უკავშირებს საბჭოთა მემკვიდრეობას, თქო დასაწყისში საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ არის.
ძალიან ყველგან ყველა ჩვენგან შემშლილი საბჭოკავშირი და
კი
და პლუს კიდე არ დაგვაუწყეს რომ უკრაინელები ერთ-ერთი კრეატორი გარკვეულწილად საბჭოთა კავშირში თუ ჩვენ ხონა მაინც ხვები ვიყავით. ისინი მაინც არმიაში მაგალითად ძალიან დიდი წილი იყო უკრაინელი ეთნიური უკრაინელების. პოლიტიკაში ძალიან დიდი, ანუ საბჭოთა პოლიტიკაში, ბიუროკრატიაში ძალიან დიდი იყო. ამიტომ გარკვეულად კრეატორიც კი იყო საბჭოთა კავშირის ეს ყოშტყის ბოლო 30 წელი ალბათ ომის შემდგომი ძალიან დიდი როლი ჰქონდა. ამიტომ მათთვის ეს მართლაც ორგანული ნაწილი იყო. ერთმანეთში დღეს ებრძვის ორი მენტალობა, ეს არის საბჭოთა, რომელიც ვერტიკალური, ვერტიკალიზმი, რომელიც საბჭოთიდან და რუსეთის იმპერიიდან დარჩა უკრაინას და შინაგანი აბსოლუტური ჰორიზონტალიზმი, საოცარი თავისუფლება, რომელიც ამ ხალხს აქვს. ეს არის საოცრად, არ ვიცი, ესეთი ერი, ალბათ ძალიან იშვიათი, რომელიც შეუულია ძალიან კარგი თვითორგანიზაცია. კრიტიკულ მომენტებში იპოვნ ერთმანეთი. ამ ხრი ჩვენ ძალიან გვევართ ერთმანეთს. ძალიან უყვართ თავისუფლება, ძალიან ეფექტურად მუშაობს ჰორიზონტალური კავშირები და შეუულიათ აი ამ კავშირების მეშვეობით შეცვალონ, მაგალითად ხო დავინახეთ რა, რეალოდ შეურაღებელმა ადამიანებმა და ამარცხეს ტირანია, რომელიც არ ერიდებოდა და ქუჩაში უბრალოდ ადამიანებს პირდაპირ ხოცავდა დამისნებით.
კი. რათა დამოკიდებული არის დასავლეთზე ბევრი რამე ალბათ, ხო? აი მაგალითად იგივე ვიზების საკითხი, ხო, რომელიც ერთობა უკრაინაც და საქართველოს, ხო?
დასავლეთზე პრინციპში სულხან საბასი არ იყოს ხელს თუ არ განძრი ვარფის
ხო
ან მხარდაჭერა
ამას გთხოვენ
იცით უბრალოდ ითხოვენ იმას რომ არაფერს არ ითხოვენ გარდა იმისა რომ უბრალოდ ისაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი წამალი დალიეთო რა მოკლედ ლაპარაკი ამაზეა ხო ანუ იქ რომ რეალოდ ეხა ყველაფერი დამოკიდებულია უკრაინელებს, ის როგორ ჩვენზია დამოკიდებული მხარდაჭერა არის. უკრაინელებს მაგალითად არ უწევს მტკიცება, რომ რუსეთი მათთან შეიჭრა. ჩვენ 2008-ში ამის მტკიცება, აი როცა უხსნით ხო, აი არ გვეხმარებ, რა უნდა გეხმარო მეტი. თქვენ გეუბნებ რა.
აი ჩვენთან დისკუსია ვინ დაიწყო
ომი და
ანუ რეგულარულად უკრაინაში არის.
უკრაინასთან მიმართებაში დასავლეთ სასახლე დაამოსრო, აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედებს რუსული
ყირიმზე რო არაფერი ვთქვა.
წარმოგიდგენთ, ანუ რეგულარული არმია არ არის შესული აღმოსავლეთ უკრაინაში, მაგრამ დასავლეთი ამას როგორც მოცემულობას განიხილავს და ეს სადაო დისკუსიო თემა არ ჩდება. ჩვენთან რეგულარული არმია იყო შემოსული და მაინც გვიწევდა. მტკიცება, იმიტომ რომ ის ძალიან ახლოს არის ევროკავშირთან მოსაზღვრე. ანუ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ რომ ევროკავშირის და ევროკავშირის პარტნიორი საზღვრები გადმოიწიოს რაც შეიძლება აღმოსავლეთში. იმიტომ რომ ჩვენ სამი მაკავში სამი გეოგრაფიული საშუალება აქვს დასავლეთთან ურთიერთობებს. ეს არის თურქეთი გეოგრაფიულად, თურქეთი, რუსეთი და უკრაინა. ანუ რუსეთი თვითონ მოიხსენება და დღეშია თურქეთი კიდე უფრო ირევა ამ მიმართულებით საქმე და შემოხოლოდ უკრაინა და უკრაინა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ჩვენსა დასავლეთ შორის ხიდი თუ ის მართლა გახდება სულფასოვანი წევრი დასავლეთ ცივილიზაციის და იქ უბრალოდ ვერ გამოვა ხა თურქეთს რამდენი ხანს ცდილობდნენ რომ ინტეგრაცია მოეხდინა მაგრამ თუ ორგანულად არ იქნები ნაწილი მართლაც და მენტალურად ძალიან ძნელია ხიდობა გაწიო. ჩვენ ეხა ჩვენი ამოცანა არის რაც შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება ეფექტურად მოხდეს, რაც შეიძლება მეტი რეფორმა უკრაინაში, იმიტომ რომ უკრაინა ჩვენთვის ეკონომიკური პარტნიორიც არის. საქართველოსი ლაპარაკი იმაზე რომ ჩვენთან აი რაცნაირად ბევრი რეფორმა ვატაროთ, თუ ჩვენი ეკონომიკა არ გაიშალა და არ გახდა დიდი ეკონომიკის ნაწილი, უბრალოდ 3-4 მილიონი ერთი ოლიგარქი რო გეყოლება და იმანაც ფული რო
სხვის და რა უშლის ხელს უკრაინას? ლაპარაკობენ კორუფციაზე.
იცით რა, ეს კორუფციაც არის შედეგია, კორუფცია თავისთავად არ არსებობს. ის არსებობს გარკვეული ისე დამახინჯებული მექანიზმები. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ძალიან დიდი არის სწორედ სახელმწიფოს შინოვნიკის ხელისუფლება. Პირველ რიგში თავდოდ არის შინოვნიკის ხელისუფლების შემცირება. ანუ ვენდოთ ადამიანებს, აი ძალიან დიდია რომ სახელმწიფო მეც უნდა გამიკეთოს. ანუ
თვითონ საზოგადოების დაკვეთა ასეთ.
კი, საზოგადო სამწუხაროდ საზოგადოების დაკვეთაც არის ესეთი. ანუ ერთის ხვევრე რაღაც ულტრა ანარქისტები და მეორე ხვევრე აქვთ აი ეს გიბრიდი ერთის ხვევრე ეს თავისუფლება, დიდი თავისუფლება და ზევიდან ეს და დადებული რომელიც გუდავს ამ თავისუფლებას ეს საბჭოთა მენტალობა და ამ ფონზე ძალიან კარგად ეფექტურად იყენებს ბიუროკრატია ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ხალხი ითხოვს და ესეც პასუხობს. ანუ ნაცვლად იმის მაგალითად ერთ-ერთი ეს რეფორმა აქვს ამცირებენ კადრებს. ფუნქციებს კი არ ამცირებენ, კადრებს ამცირებენ, რაც პირდაპირ ისევ კორუფციას იწვევს. აი წარმოიდგინეთ თქვენ გაქვთ საქმე 4 ხელის და გაქვთ 2 ხელი. და ეხა კიდევ 1 ხელი მოგაჭრეს და დაგჭრეთ ისევ 4 ხელის საქმე და 1 ხელი გაქვთ. ბუნებრივია მე ვიღაც მოდი გეუბნება რომ შენ ხო ხა 4-ს ვერაცევ. მოდი ხა მოდი ამ დავიწყოთ ეს აუწიოთ ჩერ და წააგახალისებს. ანუ აი ეს არის, ანუ საჭირო არის რომ სახელმწიფო გავიდეს რა შეიძლება მინიმალური ფუნქციები დაიტოვოს, იგივე სამწუხაროდ ჩვენთანაც ხდება უკვე რომ სახელმწიფო ბიუროკრატიის ფუნქციები იზრდება, ეს პირდაპირ იწვევს საბოლოო ჯამში მე კორუფციას.
დიახ. კეთილი, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან კარგი არის რომ გვექნება საშუალება ალბათ რომ თქვა კიევში ტელეფონითაც დაგიკავშირდეთ ხო, როცა რაღაც მნიშვნელოვანი მოხდება. დავით კიზირია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. მადლობთ.
დიდი მადლობა.
sun don't shine, my Valentine is far across the ocean. My bed feels cold, my love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring, but blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn and sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try.
Გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. Რუსეთთან დამოკიდებულებაზე უკრაინელი და ქართველი ანალიტიკოსებიც მსჯელობდნენ ერთად. Განაცემის ბოლოს გთავაზობთ ჩემი კოლეგის გოგა აფციაურის სიუჟეტს 2015 წელს კიევში ქართველი ანალიტიკოსების ვიზიტი ანტიტერორისტული ოპერაციის გამოცხადების წლისთავს დაემთხვა. კიევში გამართული დისკუსიის თემა იყო საქართველოს რეფორმების გამოცდილება უკრაინისთვის. აი ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. გოგა აფციაურის სიუჟეტი.
Უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში. ასე ქვია კავკასიური სახლის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტს, რომლის ფარგლებში ქართველი და უკრაინელი ექსპერტების მონაწილეობით საჯარო დისკუსიები იმართება. კიევში გამართული დისკუსიის თემები იყო საქართველოს რეფორმების გამოცდილება უკრაინისთვის, სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, პრობლემების მოგვარება იზოლაციის თუ ჩართულობის გზით, ეკონომიკური რეფორმები უკრაინაში და საქართველოს გამოცდილება. უკრაინული ორგანიზაციის სტრატეგიული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის უფროსმა მკვლევარმა მარინა ვოროტნიკმა ყირიმში არსებულ პრობლემებზე გააკეთა მოხსენება. მისი თქმით, ანექსიის შემდეგ ყირიმში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდა. უკრაინამ კი ამ რეგიონის მიმართ სტრატეგიის შემუშავება ვერ მოახერხა. არ მიმდინარეობს სიღრმისეული შეფასება იმ საფრთხეებისა, რაც ყირიმიდან დანარჩენ უკრაინას სამხედრო თვალსაზრისით ემუქრება. ვოროტნიკი ამბობს, რომ უკრაინის მთავრობის მიერ ყირიმის ბლოკადა და იზოლაცია შედეგის მომტანი ვერ იქნება. მისი აზრით, ჩართულობის და რეინტეგრაციის პოლიტიკა კონფლიქტის მოგვარების მეტშანსს იძლევა.
Когда я говорю о реинтеграции, я имею в виду
процесс реинтеграции заобраб в гулисхмоб мравалдониан митгомас, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არ დაველოდოთ მწიფე ხილივით თავზე ყირიმი როდის დაგვეცემა, როდის დაუბრუნდება უკრაინას და მუშაობა ახლავე დაიწყოთ. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება, მიუხედავად იმისა, რომ პარალელები საკმაოდ პირობითია. მაგრამ საქართველოსი სტუმრობის დროსაც ჩემთვის სასარგებლო იყო იმის გაგება, რომ კონფლიქტების მოგვარების 20 წლიანმა მცდელობამ დაგარწმუნათ, რომ ტოტალური ბლოკადა და ამ რეგიონების ჩართულობით უნდა შეიცვალოს, რაც სწორი მიდგომაა. ეს იდეალური გადაწყვეტილება არ არის და შედეგს სწრაფად არ მოიტანს, თუმცა მასზე უკეთესიც არ არსებობს.
Идеальное решение, оно не принесёт быстрых результатов, но нет лучшего.
Украинის დემოკრატიული ინიციატივების ფონდის ანალიტიკოსმა მარია ზოლკინამ დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის ცხელ ფაზაზე ისაუბრა. შეეხო იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემებს. მისი აზრით, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში სეპარატიზმი გარედან იქნა წახალისებული, ამიტომ რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთ რაიონებში მან მხარდაჭერა ვერ ჰპოვა. მისი აზრით, უკრაინამ ოკუპირებულ და უკვე გათავისუფლებულ ტერიტორიებს სრულფასოვანი თვითმმართველობა უნდა შესთავაზოს და აქტიურად გამოიყენოს საინფორმაციო კომპონენტი. მან გულისტკივილით აღნიშნა, რომ სეპარატისტებისგან გათავისუფლებულ ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტში უკრაინული სატელევიზიო არხების მაუწყებლობა დღემდე ვერ ვრცელდება და ადგილობრივი მოსახლეობა რუსული პროპაგანდის ამარად არის დარჩენილი. ზოლკინა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებასაც შეეხო და განაცხადა, რომ ეს დოკუმენტი პრობლემებს ბოლომდე ვერ მოხსნის. Тамас მხოლოდ შუალედური შეთანხმების ფუნქცია აკისრია.
Ни после Минска 1, ни после Минска 2 так и не прекращались полностью боевые.
Минскის არც პირველი და არც მეორე შეთანხმების შემდეგ დონბასში საბრძოლო მოქმედებები სრულად არ შეწყვეტილა. ომი ისე უგრძელდება, თუმცა ნაკლები მასშტაბით. ამასთან მინსკის ფორმატი არ არის საბოლოო ვარიანტი, რადგან დოკუმენტი დაუბალანსებელ ფორმულირებებს შეიცავს. გულისხმობ დათმობებს, რომელთა სანაცვლოდ უკრაინამ თავის საზღვარზე წვდომა უნდა აღადგინოს. პოლიტიკური თვალსაზრისით მინსკის შეთანხმებაში დევს ნელი მოქმედების ნაღმი. ამ შეთანხმები დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებს არ აქვთ უკრაინის შემადგენლობაში ავტონომიის პრეტენზია, მაგრამ თვითმმართველობის ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული რეჟიმის პრეტენდენტები არიან.
Они претендуют на так называемый особенный режим самоуправления.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი კანაშვილმა საქართველოსა და უკრაინაში არსებულ პრობლემებს შორის მსგავსებებზე და განსხვავებებზე ისაუბრა. მისი აზრით, მთავარი მსგავსება ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რუსეთმა კონფლიქტის გაჩაღება მის საზღვრებთან ახლოს მდებარე რეგიონებში მოახერხა და აქ საკუთარი შეიარაღებული ძალები ჩართო. გარდა ამისა, ორივე შემთხვევაში რუსეთის მიზანი, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის ევროატლანტიკური კურსის შეცვლა იყო. მთავარი განსხვავება კი დროსა და ეთნოპოლიტიკურ შემადგენლობაშია. მისი აზრით, უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში პრორუსული განწყობა უფრო დიდი მასშტაბისაა, რაც საქართველოში თითქმის არ შეინიშნება. კანაშვილის თქმით, მართალია უკრაინაში საექსპერტო საზოგადოებაც ორად იყოფა, მაგრამ უკვე დაწყებულია დისკუსია პრობლემების სამშვიდობო ჰუმანიტარული გზით მოგვარების შესახებ.
გასაგებია, რომ განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, როდესაც კონფლიქტი რეალურად მიმდინარე არის დონბასში და ემოციური ფონი აქაც საკმაოდ მაღალი არის, რა თქმა უნდა, ისე რაციონალურად ყველაფერს ვერსწავლობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენგან განსხვავებით, თუნდაც მაგალითად ეს ჩართულობის პოლიტიკა, რეინტეგრაცია და ასე შემდეგ, ჩვენთან წლების განმავლობაში რაც მუშავდებოდა, აქ საკმაოდ მალე მიტრიალდნენ ამგვარი მიდგომებისადმი. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ხალხი არიან უმრავლესობაში, მაგრამ საზოგადოებაში ამგვარი დებატები მიდის და მე ვფიქრობ, ეს არ არის მხოლოდ მათი რაციონალიზმის, არამედ პრაქტიკის ნაწილიც არის, იმიტომ რომ ხედავ საქართველოს შემთხვევას და რაღაცებს სწავლობ.
ქართველი ანალიტიკოსები უკრაინელ კოლეგებთან შეხვედრებს ხარკოვსა და ლვოვში გააგრძელებენ. პროექტს უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში ბრიტანეთის მთავრობა აფინანსებს.
გოგა აფციორის სიუჟეტით დავასრულეთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრე პოროშენკომ გუშინ თავის Facebook გვერდზე კიდევ ერთხელ გამოუცხადა სოლიდარობა ქართულ ხალხს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით და აღნიშნა რუსეთის თავდასხმა საქართველოზე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის პროლოგიაო. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიყვავდა მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.